habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, habeen jimco ah 14 bisha December sanadkuna waa 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo bogeena VOA somali com, waxaana idaacadda wadagelinta kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dibadbaxyo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo oo lagaga soo horjeeda xariga Mukhtaar Roobow iyo guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
mooshinka waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa. mooshinada qaabkii loo keenhaya baa loo qabtay.
mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda falka soomaaliyeed sida xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. 14 xildhibaan ka mid ah inay yidhaahdeen mataqan anagu waa ka baxnay.
nimankan waa siyaasiyiin, waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo. marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno, markaad soo saxdaan allah na gaarsii.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Maraykanka oo wax ka bedelaya siyaasaddiisa Afrika oo uu kula baratami doono Shiinaha iyo Ruushka.
dagaal maalintii shanaad oromada iyo Soomaalida ku dhex maraya magaalada Muyaale ee dalka Itoobiyana waad maqli doontaan.
marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka aan ka helayno, magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalintii labaad, iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay uga soo horjeedaan xariga Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ciidamada Itoobiya shalay ay ka soo xireen magaalada ka hor inta aan loo gudbin Muqdisho oo uu hadda ku xiran yahay. boqolaal qof oo caraysan ayaa isu soo baxay wadooyinka magaalada ah, iyagoo qaarkoodna ay gubeen lugaha baabuurta jidkana guuyey. rabshadihii maanta ayaa waxaa lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, laba qof oo kalena waa lagu dhaawacay. goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyey in geerida xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ay isku dayeen inay rasaas ku kala kaxeeyaan dadkii mudaharaadayey. dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay dalbanayaan in si degdeg ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. dowladda Soomaaliya ayaa xariga Roobow waxay ku macnaysay mid yimid kadib markii uu jabiyey qodobo lagula heshiiyey markii uu isu soo dhiibayay dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in uu ka tanasulo islamarkaasuna cambaarayo falalka xagjirnimada iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada Soomaaliya.
war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamo wadatasha ah oo magaalada Muqdisho ay ku yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Eritrea Isaias Afwerk ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Afwerk ayaa xalay ku hoyday magaalada Muqdisho oo uu shalay booqasho ku yimid ka hor inta uusan galabta halkaasi ka bixin. sida lagu sheegay qoraalka, waxa ay madaxdu ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga, maalgashiga iyo xiriirka tooska ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afwerk mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo markaasi lagaga gudbo dhibaatooyinka nabad la'aanta, argagixisada saboolnimada iyo weliba xaalufka deegaanka oo wajahayo gobolka Geeska Afrika. qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurista iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka.
koox la socota arrimaha aadminimo ee dalka Suuriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Siiriya ee Mareykanku uu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysato dalkaasi ee Xajin. kooxdaas ayaa waxay sheegtay in kadib toddobaad dagaal xoogan iyo duqeyno dhinaca cirka ay kooxda ciidamada dimuqraadiga suuriya ee s d f ay daacish ka saareen magaalada xajin. Xajin ayaa waxa ay ka tirsan tahay gobolka daarzuur oo 30 kilomitir u jira xuduudda suuriya ay la wadaagto dalkaasi ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga kurdiyiinta carabta iyo kooxda s d f ayaa waxa ay ka shaqeeyeen sidii daacish looga saari lahaa magaaladaasi muhiimka ah, sida uu sheegay cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee suuriya.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyay dalka Sacuudiga oo muddo fog xulufo la ahaa Mareykanka kadib markii uu ansixiyay laba sharci oo ka dhan ah. Sanadka ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada faragelinta militari ee Sacuudiga ee dagaalka sokeeya ee Yemen iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dalkii wariyay Jamaal Qashuqji. Kadib saacado dood ah, sanadka oo ay hogaamiyaan xisbiga Jamhuuriga ayaa qaraarka koobaad ku ansixiyay cod ah 4:06:14 daqiiqado kadibna waxa uu qaraarkii labaad ku meelmariyay codeyn markaasi cod ah. Qaraarka labaad ayaa lagu cambaareeyay dilka wariye Jamaal Qashuqji oo 2 Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul, si toos ahna loogu eedeeyay inuu amray dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Trump oo doonaya inaan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wada shaqeynta ee Washington iyo Riyadh.
Awaystan wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idilenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Mareyka ayaa waxa wadaa qorsho cusub oo siyaasadiisa dhinaca Afrika ku aadan. Faahfaahinta la xiriirta arrintani ayaa waxaa shalay ku dhawaaqay la taliyaha madaxweynaha Mareyka ee arrimaha ammaanka John Bolton oo ka hor hadlay Kongareska. Wariyaha v o a arrimaha aqalka cad Steve Harman ayaa halkaasu joogay. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey, waxaa soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Wadarta gargaarka Mareykanka ee Afrika oo gaaraysa $8 bilyan labadii miisaaniyad sanadeed ee Mareykanka ee ugu dambeeyey ayaa waxaa ku socda dib u eegis, sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha ammaanka John Bolton.
Under our new approach, every decision we make, every policy we pursue,
talaabadan cusub ee siyaasadda Afrika ayaa go'aan kasta oo aan gaarino iyo siyaasad kasta oo aan qaadanayno iyo dollar kasta oo aan ku bixinayno gargaarka waxay noqon doonaan kuwa aan ku sii xoojinayno danaha Mareykanka ee Afrika.
Khudbaddii uu shalay ka jeediyey Kongareska Mareykanka ayuu Mr Bolton ku sheegay isbeddelkan ay siyaasadoodu Afrika ku sameynayaan ay uga gol leeyihiin sidii ay uga jawaabi lahaayeen saameynta sida xawliga ah ku socota ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka Shiinaha iyo Ruushka ee Afrika. Qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimahan ayaa ka digaya in Washington oo indhaha ay ku eegayso Afrika ay ka shidaal qaataan galaangalka Shiinaha iyo Ruushka iyo Baritan dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay wiiqi karto mabaadiida Mareykanka ee qaaradda. Mr Bolton ayaa khudbaddii uu shalay ka jeediyey Kongareska sidoo kale ku sheegay in Mareykanka uu ka fekerayo kaalintiisii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Afrika. Waxa uu sheegay Mr Bolton in Mareykanka uusan sii taageeri doonin howlgallo nabad ilaalin oo ay qaramada midoobay fuliso oo aan isla xisaabtan dhabihi jirin.
Hadafkeenu
waxa uu yahay inaan xalino colaado, laakiin ma aha inaanu biyo korka kaga shubno oo ay iska sii socdaan. Mana siin doono sharciyad howlgal lacag badan ay ku qaataan waddamo iyagu soo dira ciidamo aan qalabaysnayn oo difaac ay u yabooki karaan dadka nugul ee meelaha ay ka howlgalaan ku nool ay iska yar tahay.
Saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ayaa fikirkaasi la qaba Bolton, iyagoo dhowaan u soo jeediyey wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis in dhammaan ciidamada Mareykanka laga soo saaro howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali.
warbixintii wariyaheena v o a Steve Harman waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
habeen wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeystanaysaan. Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dagaalo ay ka socdeen degmada Mooyaale ee dalka Ethiopia. Dagaaladan waxay dhex marayeen Soomaalida iyo Oromada oo ku dagaalamaya lahaanshiyaha magaalada. Dagaalka ayaa weli ka socda magaalada oo la isku adeegsanayo rasaas culus. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacay, waxaa dhinaca Soomaalidu ay sheegeen inay uga dhinteen 72 qof, 80 dad ku dhowna ay uga dhaawacmeen. Laanta afka Oromada ee V O A-da ayaa iyana dhinaca Oromada ka soo warisay in 13 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka maanta magaalada ka socda ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan.
maalintii shanaad uu joogjoogo u socdaa waa maalintii shanaad. Hadda maanta taariikhdu waa 14, waa maalintii shanaad uu hadda socdaa.
Waaya, marka xaaladda magaalada Mooyaale waqti xaadirkan maxaad ku qeexi kartaa?
Wallaahi xaaladda dhinaca Ethiopia gebigeedaba waa lama degaan. Hadda wixii maatay oo dhan waa laga kaxay, gedii Kenya la isugu imaaday. Waa meel dagaal ka socda oo furin dagaal oo xarun dagaal ah Mooyaale, haddaad aragtid gedigi Ethiopia.
Hadda dagaalka waa sidee markaas? Ma dagaal culus baa ka socda magaalada?
Wallaahi runta haddaan kuu sheego, macnaha wixii saaka ka dhacay Mooyaale, shalay ka dhacay, daraad ka dhacay, xoog macnaha dhinaca kale waxay hayaan oo dhan waa waxay reebteen malaha. Sababtoo ah hadda saaka markay bilaabayeen, 4 matfac ay soo rideen xaruntii booliska kililka shanaad ay ku rideen. Xaruntaas hadda gacan kuma jirto, waa gubatay. Inkastoo qof wax ku noqday uusan jirin meeshaas, marka wallaahi dhibaatadaasaa socota.
Waayo, waxaad igaga warantaa dadkii ku dhintay ee Soomaalida ahaa dagaalkaasi aad sheegtay in shantii maalmood ee lasoo dhaafay uu socday.
Maalintii ugu horreysay 5 qof baa ku dhimatay, maalintii ugu horreysay 3 qof baa ku dhimatay, maalintii ku xigtay ugu yaraan 20 ku dhimatay, maanta maalinta dambe 2 ku dhimatay. Maanta horta lamaba soo koobi kara maati, haween iyo wax kasta isugu dhex jiraan, ilaa galabta laga gaaran lama cadeyn kara meeqa dhimatay, lama dhihi karo.
Dagaalkii u dhexeeya dagaalkaas oo maaragtay isku hayay magaalada
labada qowmiyadood, Oromo iyo Soomaali.
Waaye, marka muxuu salka ku hayaa?
Wuxuu salka ku hayaa dhul ballaasi.
Nolosha magaalada ka waran hadda, maadaama dagaal uu maalmahan ka jiray, xaaladda guud ee dadka ku nool labada dhinacba?
Wallaahi runta haddaan kuu sheego, muddo 16 bilood ah dhinacan Soomaalida macnaha cunaqabateen aan caadi ahayna la saaray. Wax gediga Kenya uga soo gala ama ay ka soo gataan moogii gediga Ethiopia wax uga soo geli karaba ma laha, maadaama waddadii la isticmaalayay ay Oromo dhex marayso. Una kabateen aan caadi ahayn, macnaha nolosheed wax lagu qiyaasi karo maan. Macnaha 10 beriyood dambe haddii la joogo, xabadba iyadoon ahayn dadka joogo inay gaaji u dhammaadaan bay dhowdahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo kamida dadka degan deegaanka Mooyaale ee dalka Ethiopia. Wuxuu u waramaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, xaaladda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ayaa kacsanayd maalintii labaad, iyadoo ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay uga soo horjeedaan xarigga Mukhtaar Rubo. Boqolaal qof oo caraysan ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada, iyadoo qaarkoodna ay gubeen taayiro, jidkana gooyeen. Intii ay socdeen rabshadaha maanta, ayaa waxaa magaaladaasi lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka ee Koonfur Galbeed. Wariyeena Mukhtaar Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la'aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey. Waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan Cabdishakuur Buule iyo laba qofood oo rayida. Magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin, iyadoo wadooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin. Waxaa taagan wadooyinka dadweyne caraysan oo ku dhawaaqaya halasii daayo Mukhtaar Rubo iyo halkudhigyo kale. Waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka Sheekh Mukhtaar Rubo Abu Mansuur. halka loo yaqaan afridoodka oo ah bartamaha magaalada Baydhabo waxaa la suray sawirka Muqtar Robow Abu Mansur oo ay ku qornayd Free Muqtar Robow. Qaar ka mid ah dadka dibadbaxa sameeyay ayaa ka hadlay xaaladu sida ay tahay.
Magacaygu waa Diwaan Ibrahim Amin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka Bay ka soo jeeda. Beryahan waxaa jiray doorashooyin ay dhacday ayaa la rabay magaalada Baydhabo. Doorashadii Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay ka mid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay shacabkii magaalada uu kacsan yahay. Midda la yaabay waxay tahay dowladda ayaa jirta Soomaali, khaasatan haddana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, heykalkii dowladnu Soomaali wuu u jiraa. Waxaa lala yaabay in musharax ah oo barasaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay, waa la qabtay, lama dhihi kara, sababtoo ah waxaa u yeeray shalan shan saac markay ahayd guddiga doorashada, meeshii ayaa lagala baxay. Keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno. Qofkii gurigiisa duu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray, gurigiisa laguma soo weerarin, waxaa loo qabtay guulkii doorashada ay ka dhacaysay barasaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa shir jiraaydu ay ku qabteen magaalada Baydhabo, waxay kaga hadleen xariga Sheekh Muqtar Robow Abu Mansur iyo arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dowladda federaalku annaka ma naqaano, dembiga aan ka galnay ma naqaano. Dowladda federaalka aan ka tirsannahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka way ka tirsan yihiin. Waa dadka ugu nabad jecel weeyaan, waa dadka ugu dowlad jecel weeyaan. Shanta qabiilo Soomaaliyeed niman Koonfur Galbeed sheegan ma jiro. Nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimid dib ugu noqon maayo sababta wanaag uu la kulmay darteeda weeyaan. Iyadoo sadaasa ummaddii noocaas ahayd in dubah loo qaato 24 saacba lala dul taagnaado waxaan aqbali karna maaha. Saacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baan u nahay, dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa. Waxaad ogeedeen Sheekh Cabdulmadow oo guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday hilka. Inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday. Waxaa ku xigay Jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaana ee daaqada laga saaray. Shariifasina loo yimi oo lama farooda loo taagay. Ma baxaysa ahaa oo maybaaliye. Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wareere Doyow ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan.
Marka arrimo baydho ku jiraan dasiisiinba dhigasay shalay ku baada aradiya kiis naayti dadweyne araysan oo mudaharaado iyo naytoy burburaamka saas ku jari markuu haddana dee wili teegant arrinteeda hayti jiriteedi kiriinin marka maysha jeen inii oo naytoy nibid laka baaga oo naytoy nibid meka baagana inii oo naytoy walee dhiha dhiyan marka walana madadow madona may waxa dhagaa wada dhagaa gida maadi diwa rud luwada hadalo mayle raay arrintidiidi sheegi lihiri in dowlad ya galantee ka jara haddu iyo naytoy siyaasadii muddi adduuga si abona ay ka duwado arrintiyada duug lugu dabaseeda laakin in iyo noo tooyada fasiid dareer ku leey faymaa ma dumay meeba si ku asalana dadweynaha ay tin dhamaantin ma wali bin iska jirtaan in iyo noo tooy nibadil inda sheego bilidki deganaashi laakin
xaaladu way kacsan tahay marka sidee isdhi kartaa lagu diji karaa xaaladankaas.
Xaaladu kacsan weli ka diji koray wada hadal iyo noo tooy in la ismeeriyo dadka oo wali ni dhi ma tung jikilun wajha faray lun gaado faray jikko kala wan nagado marko wali duuk duuk khabong duuk khabo lagati
tan iyo markii dibad baxyo rabshado wata ay ka bilowdeen magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa 12 ruux oo isugu jira askarta dawladda, ciidamada Ethiopia, dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaal, aanu warbixintaasi intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay.
jimco wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen gudoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha, xildhibaan Sadiiq Qorfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Bismillah. Adiga iyo Xasan Kaafi dhammaan ummadda Soomaali meel kasta joogay dhageysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo gudoomiyaha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib waxaan arkaa mooshinka inuu jiro saad u maqasheen ayuu sax u yahay. Waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedurekii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenahay baa loo qabtay oo gudoomiyaha uu qabtay, saasowna weli u jiraa. Wax kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo la leeyahay. Markii horeba waxaan qabamay inaan ogoleen in mooshinku qabsoomay oo shuruudihiisa u soo dhameystirmeen. Xukuumadda markii hore iyo madaxweynaha markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan, markii dambena waxay keeneen inay dhahaan waa buray. Marka qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeerhoosaadkaba aan isticmaalo.
Xildhibaan Sadiiq Qorfaha, sidee u aragtaa mooshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha Soomaaliya?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xasan Kaafi iyo xildhibaan Cabdirasaaq, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Shirwacba, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ku salaamayaa. Sida la socotidba mooshinka laga keenay madaxweynaha Jamhuuriga Federaalka Soomaaliyeed, saddex xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. Sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano 14 xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay siday sheegeen inay yiraahdeen mataqaan anagu waa ka baxnay, iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyey. Xeerhoosaadka qodobka 25-aad farqadiisa afaraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qusay midaas u dhahaysa mataqaana in xildhibaanka duu mooshin si xuse ka bixi karin, laakiin haddii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaana sida xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajala soo duubayaan, marka haddii 9-4-10 laga jaro 7-8 xildhibaan ay noqonaysaa, marka mooshinkii oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay.
Waa mahadsan tahay. Aan u imaado Shariif Maxamed Cabdalla, waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, weliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socda oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn, sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsiga loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin, ha ku guuleystaan ama looga adkaada. Laakiin arinta ah xilligan hadda la jooga munaasib miya, xaaladda lagu jira munaasib miya. Arintaas waxa weeye kolle hadda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay. Laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin. Cadadka mar dhammay waa dhan yahay, waa arrin kaleeto, mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay. Marka aniga aragtay saas wey.
Shirwac, bulshada rayidka tihiin, indhihii bulshada tihiin, waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso, mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan. Mooshinkaas haddaad tihiin bulshada rayidka, sidee idinkugu muuqdaa?
Waa mahadsan tahay Xasan. Xildhibaanadana waan salaamayaa, doodana waan soo dhaweynayaa. Anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo, gadaal u noqdo. Yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday usoo dhacayeen, yacni mooshinkan iyo waxa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waa. Yacni baarlamaanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aad isugu milmeen. Hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo muxuu ahay kooxo badanna maaragta khilaaf kala dhexeeyo, sida maamul goboleedyada, sida muxuu ahay dad kale oo dhowr ah, marka iyagii baa isu soo baxay. Dadkii wadciga wadanka uu marayo xaqiiqada bini aadanimada ee ka jirta, midda siyaasadeed, midda amni, midnaba lama fiirinayo. Marka baarlamaankii iyo xukuumaddiiba gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhiimka ahaa oo waajibka ku ahaa oo qaban lahay. dhaheen. Marka anaga bulshadeyda ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waa institutionki dawladnimo ee ismayay ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyay uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna maaha si caqliga bini'aadamka waafaqsanna maaha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd ee khilaaf lagu xallin jirana maaha
xildhibaan cabdirisaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxa dhanka kale isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay gudoomiyuhu miyuusan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaasa aad isleedahay way qoonsadeen labada ku xigeen
mahadsan tahay intaanan su'aashaas ka jawaabin waxaan rabay si kooban inaan uga dhaho qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka saaxiibkay warfaa uu soo daliilsaday faqradiisa 4 tiisa 3-aad waxay leedahay mooshinka markii la qabto shuruudihiisa ay u dhamaadaan cidna lama tusi karo meel kale laguma faafi karo ilaa ma laga geeyay meeshii looga doodahayay yaa tura dadkan dhahayo waana lagu masabitisay ku ogaadeen horta aslan wa fasalan maxay sharcigiiba uma ogola in dadkii loo geeyo oo dad la tuso imaa inay wax ka ogaayeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqadii inay bedelaan bay enemies cidii doontaa ku kaliftay wixii doonaa ku kaliftay haddan ka jawaab su'aashaad uu soo noqdo waxa weeyo waa khalad waana ka xumahay dhinac kastaba aniga saaxiibaday maanta inaan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhaxdhacay aslan wa fasalan xukuumadda sabab u ahday xaqna uma laha gudoomiye ku xigeenadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga ahday qodobka 8-aad ee xirasaadkan wuxuu leeyahay gudoomka waxa gudoominayo gudoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa urfi iyo caado xukuumadeena iyo madaxweynaheenu bay ka dhigteen dowlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku xigeenadooda inay isticmaalaan
waa tahay xildhibaan sadiiq warfa waa la socotaa mooshinkan mooshin in la keeno waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenadu isku khilaafeen
sababta keenaysa in labadiisa ku xigeen ee ka soo horjeestaan iyo habdhowrayaashii mataqaana gudoonka la isku yiraahdo iyo dhammaan xogahiisa guud ee si u arkaan waxay ku tusaysaa in gudoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6-aad faraqii 3-aad ay ku amrayso gudoomiyaga baaqas ayaan u diray waxaan dhihi lahaa gudoomiye waxaad u tahay gudoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn oo dastuuriga waddankan waxaa la isku hayaa waxa weeye fundamental issue waa la isku hayaa waxyaaba asaasiya shacabka soomaalida dhegahooda inay maqlaan waxa loo baahan jihada dalkan u soconaya weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaanu ognahay dalkan ay marka madaxweyne wax ku soo eedeynaysa qodobka 9-aad faraqii 3-aad markay dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa weeye khiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii uu shuruuc dalka inuu jebiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaa rabaa in shacabka ogaadaan in gurigiisa oo lagu saxiixo mataqaana mooshinka madaxweyne waxaas wax mataqaana ummad soomaali dhegeysan karta inuu qaarkood uu ku baraashagareeyo in xildhibaanada kamida qaar kamida annagana la fadhina gudoomiye ee noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad usoo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara maa
waa kugu soo laaban doonaa shariif maxamed cabdalla isla su-aashaas sidee u aragtaa khilaafka gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa
bismillahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfaa gudoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogay inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cilladu waxaa lagu ogaan karaa markii balanrey la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa balanrey laga keeno isaga xaqu leh odayaashan kaleeto arintan waa ku xadgudub xeerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ama maxkamad aan jirin meeshaasuuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa gudoomiye ku-xigeenadu inay maxaan ku raahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn midii habboonayd
shirwacaan u imaado shirwac sidee bulshada rayidka daadkiina aad u aragtaan khilaafka gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen
waxaan rabaa inaan in yar qilaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arrinta oo ah yacni muxuu ahay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni 7-iyo 20-ka wasaaradood
wasiir dowladaha iyo wasiir kuxigeenka marka aad ku darto 5-6 kama badna inta aan baarlamaanka ku jirin. Taasi waxay muujinaysaa waxa weeyaan si ula kac ah in hawshaas loo sameeyay waa mid waa. Su'aasha imaanayda waxa waa sidaasi ma dowladnimada ay dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa. Anagu horta 3 arrimood aan rabno. Bulshada ay daadanahay ama dadka shacabiga Soomaaliyeed uu rabaa. Waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada Soomaaliyeed lagu dhisayay inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kale rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad u maatantaa sharci xildhibaan Cabdirashaq Buuqan iyo isqabqabsiga baarlamaanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamaanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiin oo arintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuumayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyeen hadda iska oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wada jiray waxaan kamid ah xilbanaadii aad uga soo horjeeday marnaba xukuumadda in mushin laga keeno la madaxweyne wala xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysi shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan i mean golihii wasiirada oo dhan ay uga dhigtay muxuu aha golihii shacabka ay soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurnaa waana golaha wasiirada bas codkanta ma jirto oo diidan sharci lagu dhaqmo
sidii qorfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadda hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaasna soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya horumariyo qof walba Soomaali uu ogyahay laakiin cadawgu ugu daran waxa weey cadawga Soomaaliyeed weey waxa loo baahan yahay inaan isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta dibki u haysta executive ama fulintu waxay rabaan inay sameeyaan karaan maanta waxa weey arrimood amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dhibka haysta waxa weeye waa golaha shacabka baarlamaankii weey oo hay'adda dastuuriga ahayd gudoomiyaha inuu haddu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 1-4 u sheegayso inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xilbanaan ka isay keesana laakiin in xilbanaan video soo duuban ay dhaha ma taqaan ay ka been abuuraan taasa keenaysa qofka been abuurka maahan 92 xilbanaan loo baahan yahay oo 3 dollar hadal loo baahan yahay sax way keenin laakiin xilbanaan ayaa ka dagaal ka dil yimid oo yiri ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno kaadana kuma jirnahay oo lagu been abuurtay oo waliba dacwad furay marka loojeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rab inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida ee ka durjin shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdallah
ana waxay la tahay in faragelin iyo campaign laba kala yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatay in aan motionkaas u san soconin qolada motionka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiin ah ani hadda ma ogi laakiin waxa dhici karta dowlad goboleedyadu inaysan ka marneyn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waase laga fiican yahay waxa fiican lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdo soo diro dhibaatooyinka jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedan wixii ay arkayaan xujo inay ka sanan lahayd laakiin ani hadda waan dhihi karaa ha way jiraan siyaasiyiinta gaaran land front inay la kulmeedahay campaignka ka hor imaadkiisa
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la kulmay isla su'aasha Shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama xoog khilaafkan uu leeyahay
aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maareeyta horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha haday yihiin kole maxaa sharci dejin iyo haday golo fulin yihiin iyo haday golo garsoor yihiin waxaana marka aqliga wanaagsan uu sheegayaa inay iskarabsadaan oo ay marka midba midka kale to ay maareeyta la shaqeyso akalo aqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodan hadheer macnaheeda ma hebelaa qaldan iyo hebelaa magaciisa ma jirto waxaan anagu joognaa waxay ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayad ay ugu jirtaa waajibaad ayaa dawladdan hor yaala waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intiina waa laga baaqsaday waxay haddana hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegay ayaa ka naxdin badan waxa hadda yaala meesha. Qof Soomaaliyeed oo is sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waayo iyo inuu helo in ciidan ajnabiya loo dhiibo, marka macnaheedu waxa waaye yacni awoodayadii waxaa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga. Marka faragelintu way jirtaa, labada dhinac is eedeynayaana way ku jiraan.
Xildhibaan Cabdirasaaq, sida muuqata khilaafkan u dhexeeya baarlamanka waxa uu hakad geliyey howlihii baarlamanka. Baarlamankana waxaa horyaalay howlo culus, sharci dejin, dowladdu inay hore u socoto, xitaa golayaashii kale iyaga la shaqaynayay, bal dib u dhac intee le'eg ayuu khilaafkan u keeni karaa howlihii baarlamanka iyo horusocodkii dowladnimo? Inta
badan buu keenayaa shaki la'aan, disaster buu keeni karaa bikhsar, maxaa yeelay maaliyaddii shutdown lagu jiraa, horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jiraa. Waxaasoo dhan waxaa ka daran waxa hadda qarxayo yacni xamar baa wuxuu horta xukuumadda iyo dowladdu amcunana ka mid kanahay waxay ka shaqaysaa Muqdisho shuruucda la dejinayo mustaqbalka hanoo dambayso. Laakiin hadda wax lagu xukumahayo 170 million qoran in sanadkan Muqdisho laga soo qaadayo, meel kale laga soo qaadaya ma jirta. Meesha laga qaadahayo oo dhibka ka jiro oo wax lagu xukuma Soomaaliya wada degan ulama jeedo reehebel iyo reehebel ma ka hadla, waxaan ka hadli Soomaaliya meel sharciga lagu fulinhayo oo sharciga la dejinhayo waxa ka jirta Muqdisho. Hadday dhibaato dhacdana meesha qabay ka dhacda, waxaan rabaa inaan qiro oon Soomaali u sheego bikhtisaar dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya sistemka maaliyadeed ee shutdown dhaha iyo golaha baarlamaan maalin laba xirnaadii ka ishuugana ma istaahisho. Hadii la garbaxayo nimankii ka garbixi waayay xisaab aan wadaa xisaabtan iga qabo, miyaa ka garbaxaya mashruuc ma taqaanay dastuuri ah oo loo wada jeedo? Maxaa waa dhibka jira, maa la xisaabtan bas?
Sadiiq Warfaa, hawsha idiin taal waa badan tahay, maxay tahay dhibka uu keeni karo iyo khilaafka?
Horta ani su-aasha toos waa baaraya, sida la socota anigu waxaan ku jiraa gudiga difaacan ogayaha ka ahay golaha shacabka, waxaana si daraa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murshid Cabdiraxmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horreeyey oo isaga uu shir gudoominayay, inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurtagelin, isagoo noqon kara historigu noqo taariikhdu inuu galo. Waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel rakorka ayuu geli lahaa maalina si private la anoo la fadhinayaa ugu sheegan xasuusiyo waxay gudoomiye oo taariikhda ku geli doonta. Waxaan horyaalan ku sheegaa sharci shuruucda oo aan saxinay, sharciga hay'adda naafada ayaan saxinay maalin dhaweyd, sharciga mildinaasha caafimaadka ayaan saxinay. Waxaan hadda miiska saarnaa oo maalin dhaweyd aan qabannay dhageysi dadweyne ku qabannay waxa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida dagacanta ku weynay hanti dhowrka ayaana sugayay lelatirkii waan saxinay, waxaana sugaa sharciga mataqaanaa miisaanidana sugaysay. Marka fiiri shuruucdan 7 biil wuxuu noqon lahaa kalfadhigii ugu uu mashquulka badnaa ayuu noqon lahaa, isagana sharaf iyo wax u soo hooyeen guulba u soo hooyeen lahayd. Laakiin nasiib darro in ku-xigeenadiisa intuu dhagaysan waayey inuu mataqaanaa emotion aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina caraqad geliyay uu qabto waxay nasiib darro weeye. Howlihii dhan oo golahana wuxuu la fariistay waxay tahay waxa weeye waa motionkan weeye. Annaga haddaan farti ku fiiqno waxnoo qabsamaya male.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo khilaafka ba'an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba guddoonka dhexdiisa. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, xildhibaan Sadiiq Warfaa, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Shariif Maxamed Cabdalla, khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumaddii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan, hakad intee le'eg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka?
Hakad 50% ka badan buu gelin karaa. Sidaadaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo. Waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii kan ikii horeba waxaada noqotay haddii arrin la isku khilaafo intaasoo maalmood intaasoo usbuuc ayaa la xira. Arrintaas arrin aan fiicnayn wey, dhibaatay keenaysaa. Sida loo sheegayn shuruuc badan baa yaalla, sanad aakhir baa lagu jiraa, miisaaniyad baa la ansixin lahaa. Waxay ahayd wixii la isku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maareeyo maaraynta khilaafkii iyo maxaan ku raadaa hawsha isku waditaankeediba meesha ka maqan. Haddii wax la isku khilaafsan yahay, wixii la isku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo, laakiin howlaha inay socdaan in baarlamaanka la xirmaha anaga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shiraynin ma garanahayo. Iyo arrinta ka dambeysa waxaa la sheegaa in taa laftigeed barashada la isku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama gudoonka ka timaado ama tala kale ha noqote laakiin dhib weyn uu keenayo
shirwac waad maqlaysaa markastana waa wax jira markii la iskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkan la socona hadda taaganad ujeeda bal ka waran dib u dhacintee leegay arrimahaas keeni karaan markastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin waa ciyaan saasaan u haystaa waxay ahayd inay shacabiga soomaaliyeed labadooduba u adeegaan hadda iyagiiba isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq leh ma jiro saacaddii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jidadkii iyo magaciisigii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waa yacni xukuumadda iyo baarlamaanku hadday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaan u baahannahay dad iyaga ka bedelan waa inay taas ogaadaan dad iyaga ka bedelan inaan u baahannahay waa inay ogaadaan dadka soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ay muxuu ama taqaana waxay doonto samayn jirtay hadda dadka soomaaliyeed waxaa la isweydiinayaa maxaa loo diriray maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo soomaaliya u dhacday haddiiba ay sidaan tahay oo dowladdii wax soo dhaafayaaba aysan jirin afar iyo tobankii oktoobar labadii kun iyo toddobiyo tobankii kun iyo shan boqol iyo toddobaatan afartan iyo toddoba caruura ayaa agoontoogday waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo waxoodii xaggee lagu ogyahay kuwa maalin walba dhimanaya xaggee lagu ogyahay war walaalayaala waqtiga hayska luminina waqtiga haysaga ciyaarinina dadka soomaaliyeedna ha uga ciyaarinina dowladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka laysku dhegan yahay waxbaa laysu quuraa waanwaana la tagaa waa la wada hadlaa waxbaa laga tagaa
xildhibaan cabdirasaaq haddaad tihiin qoladiina mooshin ka keenay iyo qolada ka soo horjeedada mid walba waxa uu ku murmayaa sharciga mana jirto maxkamaddii dastuuriga ahayd golihii adeega garsoorka meesha ka maqan marjicu xaggee noqonayaa mar haddii saan laysugu dhegan yahay xaggee loo laabanayaa
awalan horta ha ogolaada number one markay ogolaadaan inay khata galeen oo khalad jiro oo la haysto markay ogolaadaan oo inay garbaxaan ay ogolaadaan oo qodobkaas dastuuriga ay ogolaadaan waa ka heshii karnaa aansa kugu dara jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamaddan sare laftirkeeda marka la sameynayo garsoorkii adeegii gudigii oo adeeg garsoorka inuu jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo oo dastuurka siinaya qodobka sagaashanaad uu leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha dastuurka markuu leeyahay waa mar uu soo maray gudiga garsoorka la soo sameeyey kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabay madaxweynaha isla qodobadaas faqraadkiisa wuxuu leeyahay waa inuu soo maraa yacni talo uu ka helaa golaha wasiirada waxaas oo dhan uu ka tallaabay maadaama uu ka tallaabay asaga golihii oo garsoorkii laga rabay inuu soo dhisin anagana waa ka tallaabaynaa sidii shalay kukeenankuyna waa qaacidda asalla mid fahmit waxaan ka wado waxaan ka wadaa madaxweynaha shalay hadday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhoweetan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari oo laba boqol oo ruux haysto gurbaan loo tumay hayse casilo laba boqol oo ruux aan hayna laba boqol iyo kontonan hadda wuxuu leeyay saaxiibkii boqol lixdan hayna weel aan dhan kale aan garanay maxaa u diiday just come to the desk maxaa dhib ah jir maxaa u jeedaysiin aan ku garanno golaheenni aan furanno aan garanno haddaad iga gar hesho afar iyo tobanka ay sharci noqoto ahlan wasahlan
xildhibaan sadiiq mar haddii saan laysku qabsado qolo walbana dhinacooda ay sheegaan inay iyagu dastuurka ku taagan yihiin xaggee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugmin karta maxkamadii dastuurigana aanay dalka ka jirin
haddaa fiiris eedeemahay qorayeen waxa weeye horta anigu nin waxaana maraykanka kusoo bartay maraykanka muddoba la joogay laba madaxweyne maraykan ayaa lagu sameeyey impeachment waxa la yihahda andrew jackson in la oran jiray nin bill clinton la oran jiray labada madaxweyne marka lagu soo eedeeyey eedeemaha labadabana senatka macnaa aqalka sare ayaa labadaba mataqaanaa macnaa kamsoqaad ka soo qaaday way adag tahay marka aad macnaha madaxweyne aad wax maaragtay aad inays waxaan ku sameynaya xilka qaadis qodobadan dastuuriga ah oo qoro mataqaanaa khayaano qara dastuurka inuu jabsho wax fudud maaha wax loo danleeyah wax kale weeye wax loo danleeyaa kuu sheegaa shacabka soomaaliya inay ogaadaan maanta loo baahan yahay waxa weeye dad qaar waxay rabaan waxay leeyahan halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxaysan garanaynin haddii ay la shaqeeyaan dowladda hadda jirta labadan sano ay dhamaysato ee waxqabato in meeshii hadhow markay doorasho la gaaray xilligeedii in dalka ay ka qurxoon ay gacanta ku dhigaayaan qodobkiisa toddobaad oo maaratay oo madaxweynaha ka hadlaya madaxweynuhu astaantii qaranka weeye mar walba isaga inuu dhexdhexaad u noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaanaa ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxaa looga baahan yahay inuu noqdo nabadoon oo loogu talagala astaantii qaranka dalka inuu isku hayo marjac marka halkaas ayuu noqonayaa marka anigu marka waxaan dhihi lahaa guddoomiyaha golaha shacabkii madaxweynaha wada fadhiistaan inay mataqaanaa si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulayo
shariif maxamed cabdallah marjaca muxuu noqonayaa
horta haddii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jiro oo cadna say qoriin baa loo qaadanay loo kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maxalan dastuurka aan ku cadeyn dastuurki 60kii baa loo noqon kara wixii ka laga waayo waxa way guurti baa loo magacaabi kara xalin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharci ba garta waxa la laba dhinac kama qosliso waxa way ardi Soomaalidu aysan ba in looga adkaan kar sharci aaminsanayn oo hadii ba aragtideedu san support gareen in sharcigu ay ka leexanayaan oo sharci ma jiraa la dhahay waa arin kale tuu waxa loo noqon kara waxa laga baari kara markii la soo yimaado baarlamaanka la keeno la yiraahdo arintii waxba kama jiraan sharci dastuurka ma qorahayo waxa loo noqonaya waxa la tashanaya dad sharci qaan la tashanaya baarlamaanka ay ku jiraan dastuurka 60kii loo noqonaya hadii lagu waayana goorti xul ah ayaa loo sameyn kara si arintaas xal loogu gaaro
shirwa isla su'aashan marja waxa weeyaan waxa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa marja u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinac is hayaay inay marja u baahan yihiin ba marjacooduna laba meelood uu noqon karaa qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ahaa mataqaana la xisaabtamaan marka hadda waxa muuqata labada gole midna inuusan rabin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay markii waa ninkii bedeli lahaa maalinta oo isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adinku waa shakhsiyeynaysan dooddu dooddu shakhsi ma aha dooddu waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaay waxa weeyaan waa sax waa in la is weydiiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed ah jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadaw aan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli karaa waxa kale oo la yeeli karaa waxa waaye in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ahaa mataqaana la garamo
xildhibaan Cabdirashaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shaki la'aan maxay leey dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka midalan ka tirsan waxay ka yimid dawlad goboleedyo qof waliba dawlad goboleed uu ka yimid cid raali ka ahna ma jirto faragelinta iyo mushaakil kala sameynayo war dadka dawlad goboleedka ee madaxweynaha dooranayo oo ayaga dawlad goboleedka uu dooranayo ayaga mudanayna tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad male laakiin si oo in dhala aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquula nin siyaasi ah oo dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin masiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq qorfa arintan jirta hakad intay ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedada dalka oo ay mid ka Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aan wax weyn oo hadda naga ka naga galay uma jeedo golahan intuu ma taqaana ummadii uu Soomaalidu ku matalayay in hooshi loo igmaday uu ku mashquulaya masuula fulintu hadda waxa la wixii eedo de maarta ay shaqadeysay u heed san waan saxinay qorshihii wasaaradda Ibrahim Mise markuu xukuumadda ino keentay qorshahaadii waan saxinay de awood halkaas aanu kor joogtayntii aan ku lahayn baan waan noo hartay awoodiga waxa la wixii erbaad iyo amnigi iyo howlihii iyaga loo igmaday iyagaana ku mashquulsan marka ma maleenaa in arrimahan doorashooyinka soo socda ay hakad gali doonto
Sharif Ahmed Abdullah arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedada ay ka bilaawdaan hakad mu ku keenin karaan iyo dib u dhac
horta waxay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaana iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin hawl kale aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintan hadda xisbi loo ogyahay aanu jirin dadkii oran hadda ay yihiin un xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadduu aan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxa campaign ama loo galaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo. Yaani waxa ay la tahay baahidaas ma jirto. Waxa weeyaan wixii facilitation ama amniga ahaato ama dhaqaalaha ahaato loo sameynayo iyo gudigii doorashada qaranka oo igan farsamahan arinta korjoogteen haya ayaa ku falnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed uu noqdo. Laakiin in dad kale kala jecleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysaa taaniga macquul ah markaa, laakiin dhibaatadaas way jirtaa.
Shirwac haye
waa u muuqataa waxa weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanaydaa sida hadda maanta bay dhaba laga sheegayo. Hadday run noqoto dad Soomaaliyeed aa dhibanaya, dad Soomaaliyeed baa yacni inay noloshoodii soo saartaan la hor istaagayaa. Muxuu ahay meel kastana waa sidaas oo kaleeto. Hadda magaalada Muqdisho maanta way wada xiran tahay. Ninkan yimidna wuxuu maray waddadii muxuu ah mataqaana dekedda, ma loo baahnayn xataa Maka Mukarama in loo xiro, waddadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah. Marka yacni hadda waxa weeyaan waxaa muuqanaya ugu yaraan laba bilood dowladdu waxa weeyaan ciday wax u qabanaydaa ma jirto. Weliba waxaa laga yaabaa waxoogaaga yarka ee bangiga ku jirana in space political loo isticmaalo oo muxuu ah mataqaana xildhibaanada iyo wasiirada bun loogu duba ayaa dhici karta. Runta in la isu sheega muhiima waxa weeyaan wax laga sugayo labadaas bilood oo khayrihii aniga ima muuqdaan. Laakiin waxaan dhihi lahaa rajada Ilaahay lagama quusto. Siyaasadan hadda jirtay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan. Maalinba haddaad cabirto maalinba maalinta ka dambeydana way sii kordhaysaa. Taasi waxay u socotaa waxa waaye kaambeynkii baa lagu jiraa hadda, oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyey kaambeynkii ayaa lagu jiraa. Mar kaambeynka waxaa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatadu haysato oo meel walba ku dayacan. Siyaasadan ruwaayadda ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo waddanka u danaynayda oo dadka dhibaataysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo, annagu bulshadayadana taasaan u baahanahay inaan kala shaqeyno. Laakiin haddii bahashu sidaan ku sii socoto waxay noqonaydaa in dee bulsharayd ahaan iyo dadkii kaloota Soomaaliyeed in dib laysugu noqdo ayay noqonaydaa.
Waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa. Waxaan jeclahay inaan dhammaantiin hal su'aal idin weydiiyo: sidee lagu dhammayn karaa khilaafkan iminka taagan, loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqaynaya? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Laba qodob aan u arkaa: number one, Ilaahay dartii inuu kursiga ugu dega madaxweynaha una ka tanaasulo mataqaana kayska, number one, oo dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamadii muwaadinnimo ay ku jirto sidii jawaari uu sameeyay guddoomiyihii oo golaha shacabka inuu yeelan horta kula talila madaxweyne. Haddaan ka suuroobaynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cidda lagu garamayo aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kastaba inay u hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare. Waa annagana lamidka ah oo muwaadiniin Soomaalida mas-uuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare oo guddoomiyahooda hoggaaminayaan title waxay haystaan macno ku fadhiyo dastuuri ah. Kiibay diidan yihiin xataa ogoleen. Aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu horgaramo, hadday la dhex waayo gudaha diidan, hadday ayagu isleeyihiin Eritrea iyo Ethiopia iyo cid baa mataqaan idin, anaga cid kasta oo aan la garamayno warkeena anagu waa cadcad yahay, dastuur baan ku taaganahay, nidaam baan ku taaganahay, meel kasto ay ku garamayaan aan diyaarkanahay haddii qodobka hore la waayo.
Xildhibaan Sadiiq, adoo soo koobaya xalka arintan sidee u aragtaa?
Aad ay u mahadsantahay. Horta waa ka kornay markii beesha caalamka inay soo dhexgeli jirtay howlaheena soo na dhex yaalla golaha shacabka. Waxaan rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono, waana ku celinay xalka waxa uu yahay. Waxaa loo baahan yahay guddoomiyaheena ee golaha shacabka in uu raaco guddoomiyaha ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaheena shacabka. Annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan. Sida la socotidna horta isbeddelku waa adag yahay. Waxa la yiraa change is difficult, isbeddelku waa adag yahay. Status quo waxa la yiraahdo ah qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugan yahay si joogo. Annagu waxaanu qaadanay tallaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucda dalka xoog la saaro, in dalka la dirdirgeliyo, in ciidamada dib loo dhiso. Dad marka waxyaabahaas kale sameynaysid way adag tahay. Waxaa ka horimaa caqabado badan ayaa ka horimaanaya. Xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. Xalka waxa uu ku jiraa in guddoomiyaheena uu dhexdhexaad noqdo oo uu mataqaana qodobka 65-3 ku soo noqdo oo uu noqdo guddoomiye dhexdhexaad oo uu yahay guddoomiye dhammaan golaha shacabka ayuu yahay. In uu dhegaysto ku-xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaheena shacabka noo badbaadiyo, isagii madaxweynaan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado.
Sharif Maxamed, halku muxuu yahay?
Halku waxa weyn baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad ba lagu kala garqaato xeerka dastuurka la raaciya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meesha loo batana codkii bata la raaco ana qaabka san u dhisanahay wax kale aanahay ma laha sharciga in loo kala baxo taas waa mid wixii arintaas waxa ka hormari kara in odayeyn mareebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in loo kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa arinta kaleeto oo saaxiibka uu yiri gudoomiyuhu inuu ku-xigeenadiisa raaco iyo habdhowraasiis uu raacmaaha waxa weeyaan gudoomiye ku-xigeenada iyo habdhowrayaasha iyo in maamulka gudoonka ay raacaan wey taas waxa weeyaan saasar u dhigi lahaa
wamaadsan tahay soo koob shirwac halku muxuu kuula muuqdaa haddii aad tihiin bulshada reer
anaga waxaa noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana way qasan tahay waxaa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo jawigaas wuxuu noqon karaa dad Soomaaliyeed oo la adeegsado madaxda oo daaraha ay saaran yihiin kasoo dega oo maaragta salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadlaana waa mid waaye laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro kabacdina sharciga lagu kala baxo lana joojiyo ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed in horta taa la joojiyo waxaa la heshiiyaa marka la is-ictiraafo inta la is-inkirsan yahay inta muxuu ahaa mutaqaanaa waa arrinta la shaqsiyadeynayo iyadoo joogta dowladnimo Soomaaliyeed joogta masiirkii Soomaaliyeed joogta farta qof gaara lagu fiiqayo waxna wax weeyaan khilaafkiiba sii soconaya calaamadihiisii mana kamid ta marka aan waxaan dhihilaa kow jawi in la abuuro lagu wada hadlo kabacdina sharciga lagu kala baxo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta si gaar ah ugu eegaynay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka arrintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo hoggaankiisada waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kala ah Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi, Sadiiq Warfa, Shariif Maxamed Cabdalla iyo ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed tan iyo intii barnaamij noocan oo kala ah aynu mar kale ku kulmi doono haddii Allah awood lehi ogolaado waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
san ka fa Cabdiraxmaan Qoysaan oo intaas ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka markana dhinacii heesa
talaabada heestaasi waxa ku luqaynaysay fanaanta deeq bilan iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeena fiidimo ee wajirka ku soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anuga Ibrahim Xasan Danduray intaan markaa kulmi doono nabadgelyo.